Blaðsíða 67. Bátsferðin eftir Þórð Helgason. Búi er 7 ára. Hann býr á Blöndósi við ána Blöndu. Búi á eina systur sem heitir Bára. Hún er 8 ára. Pappi Búa er bílstjóri og keyrir stóran bíl sem flytur vörur. Mamma þeirra Búa og Báru vinnur í búð. Búi og Bára fara stundum að veiða með pappa sínum og mömmu. Vatnið sem þau veiða í heitir Svínavatn. Nú er pappi búinn að boða til veiðiferðar næsta sunnudag. Búi og Bára geta varla beðið. Sunnudagurinn rennur upp, bjartur og fagur. Búi og Bára bíða ekki boðana og flýta sér í buxur, ullarból og peysu. Pappi er búinn að setja allt veiðidótið út í bíl. Mamma er búinn að útbúa bita í nesti. Búi og Bára geta varla borðað morgumatinn fyrir tilhlökkun. Búi skilur eftir hálfa brauðsnið. Bára er sött eftir hálfan banana. Á leiðinni sjáði marga bóndabæi. Víða er búfé á beit. Loks blasir vatnið við. Pappi leggur bílnum og þau labba niður að vatninu. Þar býður bátur bóndans á næsta bæ. Mamma ætlar að verða eftir og tína ber. Hún segir að landið sé blátt af berjum. Búi og Bára farum borð í bátinn og pappi ýtir frá landi. Pappi rær stuttastund en segir svo. Hér er best að byrja. Pappi bindur öngul á línuna fyrir þau Búa og Báru og setur beitu á. Beitan er feitur maðkur. Svo kastaðu öll línunu út og bíða. Allt í einu sér Búi að flotholtið hans byrjar að hreyfast. Hún bregður en kippir svo í. Fiskurinn er á. Búi stendur upp og byrjar að draga línuna inn. Pappi og Bára fylgjast spennt með. Bára hallar sér yfir borðstokkinn. Báturinn fer að vagga og Búi dettur aftur á bak í vatnið og sekkur á bóla kaf. Pappi nær taki á peysunans og dregur hann upp í bátinn. Búi er blautur upp fyrir haus. Pappi er ekki blíður á svipinn. Hann brosir þó þegar hann sér að Búi heldur enn á stönginni sinni. Þeim bregður öllum þegar þau sjá að stöngin hans Búa bognar. Fiskurinn er enn á, kallar pappi, og Búi byrjar að draga inn línuna. Það er bleikja, kallar Bára, og brátt liggur bleikjan á botni bátsins. Von bráðar fær Bára líka bleikju. Mín bleikja er stærri en þín, segir Bára við Búa. Mín bleikja er fallegri en þín, segir Búi. Það þurfti ekki að bjarga mér frá drukknun, segir Bára. Það er bannað að rífast, segir pappi. Báðar bleikjurnar eru góðar. Og nú fer flotholtið hans pappa á bólakaf. Þriðja bleikjan er dregin um borð. Þetta er nóg í dag, segir pappi. Mamma býður með fulla fötu af bláberjum þegar þau renna bátnum í land. Hvað kom fyrir þig, Búi minn? Spyr mamma. Þú ert renn blautur. Hann datt í vatnið og pappi bjargaði honum, segir Bára. Blessað barnið, segir mamma. En nú förum við heim. Í kvöld borðum við bleikju og skýr með bláberjum. En ekki fyrir en þið eru öll búin að fara í bað. Ég er búin að fara í bað, segir Búi. Og þau brosa öll.